Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици за най-важните теми и проблеми. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
Важен ден днес в Народното събрание, защото се разбра, първо, че гледате антикорупционния закон на второ четене и защото се разбра, че всички парламентарни групи единодушно се отказват от въведения мораториум за иновативни лекарства. Хайде сега от вас да чуем повече подробности по тези теми.
Да, вече има внесен проект за решение за отмяна на параграф 6 от закона за бюджета на Национална здравноосигурителната каса, който е подписан проект от председателите на групи. Утре в четвъртък ще разглеждаме като първа точка в зала проекта за решението, така че целта, която си поставихме да бъде успокоено общественото мнение, смятам, че ще бъде изпълнена, но държа да кажа, че и в първоначално наложения мораториум всички мерки, които се бяха необходими, за да се осигури лечението на всички имащи нужда от такова, бяха взети от екипа на Министерството на здравеопазването. Така че аз смятам, че едно много изкуствено и излишно се наложи притеснение и така се наложиха страхове сред обществото от така политически ангажирани хора, което не трябваше да се допуска. В никакъв случай ролята на политиците не е да всяват страхове и да назначават напрежение, напротив, да артикулират вярно решенията, които се вземат и да създават повече сигурност у гражданите, особено в навечерието на най-хубавите празници, които наближават.
И сте права и не сте права. А права сте, че не трябва политиката да се намесва в такива проблеми като здравеопазването и особено в нагнетяването на страх. И не сте права, защото само преди няколко години подобна ситуация имаше, понеже съм лично потърпевши и затова следя много отблизо този проблем. Пак така, едни драми бяха, едни затруднения се получиха, едни тревоги сред болните. Накрая пак кандиса правителството, пак промени всички неща в полза на болните, само че зорления досвате хората. Не мога да си обясня защо го правите това, госпожо Захариева, вие политиците.
Аз не смятам, че някой от нас зорлен така създава напрежение.
Като знаехте, че ще се отмени това, а то беше повече от ясно, че ще се отмени мораториума, защо трябваше още да го въвеждате? Защо трябва да тръгвате срещу
обществото? Причините за този мораториум бяха много ясни и много конкретни, защото в крайна сметка целта и на новия екип на министра на здравеопазването и на всички нас е в посока да бъдат изключително подложени на много строг контрол разходването на средствата за здравеопазване, защото знаете, че всяка година тези средства в бюджета се увеличават, но за съжаление не можем да се похвалим със същото увеличение на качеството на здравеопазване, което получават на тези услуги гражданите. Така че този мораториум в никакъв случай не е целял ограничаване на достъпа до лечение на гражданите. И това беше много ясно поставено с взетите решения от екипа на министър Ананиев. Наредбите бяха готови, комисиите бяха готови и всичко това, което трябва да бъде готово, за да се обезпечи лечението на всеки един пациент. Мерките и решенията за това бяха предоставени преди да се вземе решението за отмяна на мораториума. Решението за отмяна на този мораториум е всъщност в резултат на това, че не искаме от ГЕРБ да се допуска насаждане на страхове и излишно напрежение сред хората.
Така.
Но веднага искам да кажа, че отмяната на мораториума не означава, че няма да има отново много сериозен контрол върху разходването на средствата. И това трябва да бъде абсолютно ясно за всички.
Разбира се, че трябва да има, но веднага ще ви задам въпроса. След като и в двата случая щяха да се внасят иновативни лекарства, дали ще бъде през министерството и комисия създадена специално за целта, на която ще се плащат хонорари, значи ще има увеличаване на парите за тях, или ще се прави това същото през здравната каса, на която и е задължение да го прави? Все едно. Все от бюджета се взимат средства. Защо беше цялата тази истерия около този проблем? Не мога да разбера. Разбирате ли? Трудно ми е да разбера, да си обясня защо...
На мен също ми е трудно, за съжаление, да разбера защо, да? Защо се позволява да се правят спекулации с... и да се играе с страховете на българските пациенти. И това не прави чест на нито един политик. Ние поставихме изключително отговорно и конкретно нашите решения и предложения. Решение за всеки пациент и за всеки болен човек ще има в варианта, който предложен. Но заиграването и тази политическа спекулация, повтарям, която се направи и създаде изкуствено това напрежение в обществото, не можем да приемем и такова усещане у хората да остане, че ние не се грижим за здравето на хората, за това сме склонни на тази отстъпка и да направим тази хвърлим мораториум.
Но вие не ми отговорихте на въпроса, нали се с бюджетни средства щеше да се осъществява тази задача? Дали през Министерството или през Здравната каса, от едно и също място щяха да се вземат парите? Няма да дойдат някъде отгоре и да ни бъдат подарени от някого. Парите са все от държавния бюджет. Защо трябваше това разиграване да става между Министерство и Здравна каса?
Аз не смятам, че е разиграване. При всички случаи, без да съм абсолютен експерт в системата на здравеопазването, смятам, че екипа на министър Ананиев изключително добре е прецизирал кое е по-правилното, по-редното, по-коректното отношение към тези скъпоструващи лекарства и към тази специфика на заболяванията, които ще коментират и ще засегнат въпросните нови лекарства.
Направихте така, че един шоумен ви зададе въпроса, след като даже през референдум мина желанието на народа да намалите партийните субсидии, не ги намалихте, и той изчисли, че партийните субсидии са много по-големи, отколкото тези милиони, които щяхте да икономисате. Разбирате ли как едно такова действие предизвика куп други противодействия? За мен е лично излишни, но това е положението. Да вървим напред. Отиваме към края.
Това значи, утре ще имаме решение, което се надявам искрено да успокои всички граждани.
Да.
Но в същото време се надявам и да бъде така добро послание към всички политици, че не бива да прекаляваме понякога и да се заиграваме с основни страхове на хората, касаещи тяхното здраве.
Отиваме към края на 2017 година и е нормално, всеки човек прави своята равносметка. Вие политиците също, парламентарните ви групи и партийните ръководства също се включват в тези равносметки. Каква е вашата лична като народен представител и вашата на партията и парламентарната група?
Да, така е. В началото на всяка година си поставяме цели и задачи, които се опитваме да преследваме, изпълняваме в рамките на всяка една година. И е нормално в нейния край да търсим резултат от нашите усилия. В личен план аз бих искала да споделя своето удовлетворение от съвместната си работа с всички местни структури от областта, от която съм народен представител. Една добра комуникация довела до редица добри решения за местните общности. И да благодаря на всички представители на общините в област Сливен, Твърдица, Нова Загора, Котел, за всичко, което правят те за хората, живеещи в тези места. И да заявя моята категорична подкрепа за всяко една тяхна разумна инициатива в полза на гражданите. А в политически план за ГЕРБ смятам, че още една добра година, година в която имаше поредни избори, поредна изборна победа за парламентарно представителство. ГЕРБ пое редица ангажименти в началото на тази година и сега с бюджета за 2018 голяма част от тях вече намират своята реализация и изпълнение. Аз като един представител на системата на образованието няма как да не се чувствам удовлетворена, че всичко, което търсихме като промена, като реформа, като подкрепа за по-качествено образование на нашите деца, намира своята реализация в редица документи, не само с закона за държавния бюджет за 2018 година. И за мен това наистина е изключително удовлетворяващо. Много срещи с колеги по места, виждам как все повече одобряват, възприемат и се стремят да изпълняват политиката на правителството в сферата на образованието. Всички много пъти с вас сме си говорили, че без качествено образование няма как да очакваме и добро развитие на всичко в страната ни. Така че това, което се направи и се каза приоритизирането на образованието през тази година и това, което предстои в следващата, за мен са ни сериозни успехи на политически план за политиките по отношение на добро образование.
Много скандали и максимално противостояние в 44-то Народно събрание. Ние преди началото на българското европредседателство няма промяна в поведението на политическите сили. Изключвам сегашното успеха, който постигнахте в отмяната на мораториума. Но поведението на политическите сили, обитаващи парламента, и враждебността им надделяват. Резултатите от последните социологически проучвания само потвърждават, че партийните и личните разпри не повишават партийни авторитети и не носят по-голяма електорална подкрепа. Защо тогава толкова остро се конфронтирате в Народното събрание, че дори едно бъдещо международно събитие, каквото е Европредседателството българското, не успя да направи така, че да затихнат тези враждувания в парламента?
Аз определено смятам, че основният причинител на подобно поведение е не конструктивното поведение на нашата опозиция. Защото ние достатъчно отговорно поемахме така ангажименти и се опитваме да ги изпълняваме и винаги призоваваме, особено в последните месеци от парламентарната трибуна, ако обърнете внимание и направите анализ на изявленията на нашия председател на групата, господин Цветанов, винаги в нашите изявления се върви тона за разбирателство, за единение, за намаляване на напрежението, защото това наистина не носи дивиденд на никого. На нито една от политически от парламентарно представените партии. Аз искрено се надявам, че стартирането на Европредседателството, нашите колеги от всички и от целият политически спектър, наистина ще намерят онзи мотив и онази идея с името на доброто присъствие на България като държава, като цялост, като единна общност пред това, което ни предстои като европредседателство, и със стартиране на новия политически сезон след нова година нещата ще стоят по друг начин. Искрено се надявам, защото, пак казвам, това не помага на никого. Още повече, че толкова усилия се положиха от правителството в посока на европредседателството. България стои добре и ние трябва да покажем на целия свят и на Европейския съюз нашата силна и можеща държава. Нашите съграждани, хората, които живеят в тази държава, го заслужават.
Без да съм адвокат на опозицията, аз намирам, че тя не е достатъчно конструктивна и не е все още алтернатива, но намирам, че и вие прекалявате с желанието да се налагате над всички и над всичко. Включително, ето пак ще дам пример с мораториума. След като беше повече от ясно, че този мораториум няма да издържи, то не приехте тяхното предложение да прегласувате и да се откажете от мораториума. Ред такива предложения, които са били смислени от опозицията, вие не ги приемате. Защо така?
Напротив, в парламентарната дейност има редица предложения на опозицията, когато са обосновани достатъчно добре и с конкретни текстове и добри мотиви и съставали факт като законодателно решение.
Може ли да ми дадете един пример извън декларацията за Македония?
Има примери в редица законопроекти, които гледаме в различни сфери. Сега не мога веднага да изборя, но със сигурност има миналата седмица, ако не се лъжа, гласувахме промени в закона за здравето, които бяха по предложение на госпожа Клисарова. Имали сме и други примери, могат да се намерят в момента, едва ли веднага мога да ви изборя, но има такива ситуации. Въпросът не е в това кой е направил предложението. Въпросът е наистина на на поведение конструктивно, на търсене на общите каузи, общо полезните неща за държавата. И в крайна сметка и управляващите са за това, за да изпълняват своята политика, така че не би могло очаквано, че на 100% управляващите ще се съобразяват и ще приемат предложения, които са в основата на друга управленска програма, на друга предизборна платформа, с която няма как да бъдем на 100% съгласни. Но въпросът е балансът да се търси и дебатите и разговорите да бъдат смислени и да бъдат на добър език и да водят до някакъв до развитие.
Два конкретни въпроса с очакване за бързи отговори, че навлизаме във времето на рекламите. След драстичното и тотално увеличение на цената на водата, сега бизнесът алармира и за задаващо се увеличение на цените на електроенергията. Защо се налагат тези корекции? Към тези неприятни събития причисляваме и мораториума за новите лекарства, от който успяхте да излезете, и питам. Защо общо взето в такива светли празнични дни предприехте тези акции? Сега не ми казвайте само, че КЕВР е независима, защото така както е независима, имате дори комисия в Народното събрание за наблюдение на КЕВР. Толкова ли не беше ясно, че има неща, които са много преувеличени от ВИК дружествата? Омбудсмана на България даде конкретни примери. Какво ще става и с електричеството след водата?
Вие сама казахте, че КЕВР е органа, който определя цените и който работи в посока на разходите и приходите, още всичко, което е свързано с ВИК дружествата и с електроразпределителното дружество. Народното събрание няма и ние като народни представители не поемаме такива решения.
А защо има комисия за наблюдение?
Комисията за наблюдение не бих могла да кажа дали има, нямам представа в конкретност дали са се занимавали с разглеждане на анализите на ВИК дружествата и ВИК асоциациите и работата на КЕВР. Със сигурност има и може би колеги, които са членове на тази комисия, ще бъдат по-добри събеседници по тази тема.
Трябва да бъдете готови, че избирателите ви ще ви питат много за тези две теми.
Да, със сигурност е така. Това, което аз мога да кажа е, че по темата за цената на водата, това е една реформа във водния сектор, която е започнала много назад във времето. В момента от ВИК операторите имам информация, че те изготвят бизнес планове, на базата на които това, което ще се реализира, е заложено в рамките на следващите 5 години да се извърши като услуга за гражданите в всеки един от регионите. Изчислено и на базата на методика, на базата на тези разходи, които те ще направят, са заложени съответно и приходите, които трябва да постъпят, за да се изпълни този бизнес план. А със сигурност може да се мисли в посока за търсене на резерви, за да не се стига до драстично увеличаване на цената на водата, и аз смятам, че това е в прерогативите на ВИК операторите и съответно на КЕВР. Защото може би със сигурност има какво да се направи по места мерки за по-добра събираемост на задълженията.
Точно така, много сте права.
Така че аз мисля, че там има още резерви, които КЕВР би трябвало да извлече и да накара ВИК операторите да работят малко по-близо до хората, по-прозрачно, по-активно, за да могат хората да знаят за какво плащат и какво да очакват срещу съответната разлика в цената.
Благодаря ви за вашия пространен коментар, за вашето участие. Пожелавам ви светли празници.
Светли празници на вас, на вашия екип и на всички ваши.
Благодаря ви много. Благодаря ви много. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.